Как да се храним без да се притесняваме, за това разказва професор Джулия Бъкройт в новата си книга сплашещото поне за мен заглавие «Войната с храната». При мен са двама психотерапевти, преводачът на книгата и редакторът Христина Богданова и Детелина Стаменова. Здравейте!
Здравей! Здравей.
За да ни обяснят защо понякога водим война с храната и как да я привлечем на своя страна. Можем ли?
Храненето...
Преводачът.
Да, здравейте и на вашите слушатели. Храненето е основно в нашия живот по своята значимост и всъщност почти като дишането. И то ни съпътства от мига, в който се появим на този свят, до последния ни дъх. Като цяло би следвало да е извор на живот, да е извор на удоволствие, но много често, по ред причини, които надълго и на широко са представени в книгата, тук ще засегна някои от тях, то загубва тази си функция и става...
Замества.
Замества. Точно така. Започва да замества и от едно удоволствие, от нещо жизненно важно и жизнеутвърждаващо, се превръща всъщност в проблем. И тогава започва да генерира много трудности за човека, който използва храната по този начин и разбира се за неговите близки.
Замества емоции.
Замества, да, би могло да бъдат емоции, би могло да бъдат липси. Ако нещо ми липсва в живота, например обич, близост, много често мога да посегна към нещо вкусно, нещо сладичко, което да ми създаде идеята, че получавам тази близост или тази обич. Всъщност това е много измамно всъщността си, но за момент притъпява усещането за празнота.
Всъщност има хора, които не различават тревожността от реалния глад.
Да, и тревожността понякога дори е такава, че човек не може да я усети точно като тревожност, а като нещо, което не знам какво става с мен. Това е храната, както казва една моя пациентка, е ужасно нещо, защото ако е сравнително неприемливо човек да отиде и да си купи бутилка вино и да изпие на улицата, всеки от нас може да изяде няколко вафли, ходейки
по болничка
или каквото и да било. И това да бъде поредица, защото е социално приемливо човек да се храни. Да, можеш да кажа, може би ядем твърде много, но за никой това не е сигнал, че отсрещния има проблем, който е на друго ниво и то е на чисто психологично. След това имаме една култура на диетите, която безкрайно много пречи на всички, които са в областта на общественото здраве и доброто хранене, защото минаването от диета в диета реално забавя метаболизма, не дава възможност човек да стигне хубавото си тегло.
И държи човека в стрес.
Да, защото
всяка следваща,
диета реално убива постиженията на предишните, защото тези пикове на храня се не се храня. Добавено с един неразрешен психичен конфликт, който седи долу някъде в първите ни 7 години.
Защо я ползваме така?
Да. И изведнъж се получава една страшно неприятна ситуация, в която ние имаме проблем, който не може да бъде разрешен по друг начин, освен чрез бъркане в раната. Имаме една храна, която замазва отгоре като един хубав лейкопласт върху раните. И накрая човек е недоволен от себе си, защото от една страна страда заради миналото си, а от друга страна има едно бързо лекарство, което обаче го кара да се чувства допълнително зле заради това как изглежда днес или заради това, което е направил днес, но никога не стига до куршума в раната, да кажа.
Има и още един аспект за тревожността. По принцип, когато сме мънички, когато опознаваме света, ние опознаваме и себе си, и собствената си емоционалност и чувственост. Тогава, ако нещата не протичат по един здрав и адекватен начин, детето не се научава да отграничава различните емоции и различните чувства, които изпитва. Ако ви е правило впечатление, най-често като попитате някой как си, ще ти каже или добре, или зле. Нито добре означава нещо, всъщност си нито зле. Но не можем да отграничаваме дали сме тревожни, дали сме раздразнени, дали сме ядосани, дали сме какво всъщност преживяваме.
Всъщност и това в прави... книгата това е обяснено, че корените на проблемното хранене трябва да търсим в детството, ако имаме такова. Да кажете какво и кой бърка в този период, за да се докараме един ден до, не дай Боже, затластяване, заради прияждане или пък анорексия, булимия в другата крайност.
Това е нещо като психотерапевтична шега. Естествено, че майките са виновни.
Винаги.
Не разбира.
Или бабите с филиите.
Ами, всъщност човека, който се грижи за детето в неговата най-ранна възраст, това основно културално обусловено е майката, но би могъл да бъде и друга фигура.
Родителя.
Родителя. От това е единият аспект. Каква е връзката всъщност между този обгрижващ и самото дете? Ако тя е една топла, една емпатийна, една сигурна връзка, много е вероятно детето да порасте здраво, уверено в себе си, да има всичките компоненти, да опознава себе си и света, чувствата си, емоционалността си и в този смисъл да не му се налага да прибягва до заместители. Храната е един от заместителите, които възрастният човек използва, за да си разрешава емоционалните проблеми. Разбира се, не на последно място е и още един фактор. Това е въобще културата на хранене в семейството и какви са традициите в тая посока. Това също не бива да се изключва като фактор, обославяща възможността да се наруши тази връзка с храната. Например, в семейства, в които не се хранят заедно или храненето е, как да кажа, преминава през гледане в телевизията или в телефоните и така нататък, тогава храненето като време, в което най-близките се събират, за да споделят и да бъдат заедно, да имат усещането за принадлежност в средата, в която са, просто изчезва. И тогава храненето става механично, то става без никакъв по-дълбок смисъл, какъвто изначално има за човек.
Аз мисля, че е много важно да допълним това, понеже казах началото, майката винаги е виновна, естествено, че не. Понеже понякога има и чисто генетични причини за развитие, например, на анорексия и булимия. Много е важно да кажем, че когато един родител е осъзнат, дори да има проблем, когато той е осъзнат, тогава може да се надгражда. Ако, например, някой, който ни слуша и каже, о, емоции, защо пък те са толкова важни, това да ги наименуваме, да дадем един речник, аз го наричам речник на чувствата и на чужди език, защото това е тотално различен речник, който ако ти като дете не си разбрал каква е разликата между това да те е страх и това да те е яд, това да се радваш и това да ти е просто весело. Тази нюансираност на емоционалния живот, тя идва от родителите. И независимо от това какви са те, ако те са способни самите те да научат тези думи, могат да разпознаят в детето емоциите, да му помогнат да ги назове, тогава върви много повече към общото психично здраве, защото ако аз не знам какво е да съм ядосен, аз тогава не бих могъл да си помисля как мога да какво да направя с този гняв. Той може да бъде тотално не насочен към някого, защото да си ядосен означава, че трябва да крещиш на коните. Може да отидеш в гората и да крещиш спокойно. Никой, може би някоя горска птичка би станало неприятно, но това събиране на емоции в нас, когато то не може да излезе, то се задържа и то се превръща в нещо. Понякога се превръща в чисто телесни проблеми, понякога се превръща в повече килограми, понякога в по-малко. Ние това не можем като терапевти да прогнозираме къде ще отиде. И затова първата ни задача на мен и Христина, когато дойдат хора в кабинета, е да разберем какви емоции ги водят, от какво ги е страх, защото когато успеят да се справят с това, тревожността също изчезва. Изобщо нашата работа е нещо като на учители по чужди езици.
Менеджер във връзки с реалността. Скоро прочетах и била е работата на терапевта.
Ами, има нюансирания и вярни, така, макар и с усмивка казани, определения за вашата работа. Да обясним какво представлява теорията на привързаността, за която говори авторката.
Тя е един от най-титулуваните в момента хора, които работят. Освен нея има още една авторка, която разглежда по-научно и с повече примери, които са от невробиологията, Сю Герхард, която пише пък книгата «Защо обеща е важна». Иначе цялата теория, която е изградена работата на Джулия Бакройд, която има кабинет в Лондон, в който работи само с хора с хранителни разстройства, това е нейната частна практика. Отделно също така преподава в университета и автор на две програми за работа с хора с проблеми с храненето в NHS, която е британската система за здравеопазване. Самата теория на привързаността, на която тя е последовател, е създадена от Джон Болби, който работи много активно в периода на Втората световна война. След това има една друга авторка, Мери Ейнсуърт, която го доразработва. Тя прави един от най-значимите опити, който доказва емпирично Джон Болби какво неговата идея. И базово е нещо подобно. Хората се делят на три типа. Такива, които са със сигурна привързаност, такива, които са с тревожни и такива, които са с избягата и наречената избягваща. Освен към храната, това, което сега ще разкажа, може да бъде отнесено и към човешките връзки, например любовните. Хората със сигурна връзка се отличават по това, че дори нещо лошо да им се случи, те смятат, че по-скоро временно, абе ще се оправят нещата. Тези, които са с тревожна, са малко по-настъпателни по отношение на това дали ще се харесат на другите. Те са
прилепчиви стават. Да. Много прилепчиви са те.
Направо, на момент.
Не бих. Аз много харесвам, всички харесваме този тип тревожни хора, защото те са тези, които знаят какво ни е на нас. Те винаги могат да влязат в положението на другите.
Казахме на моменти до сега.
Да, но той по-скоро за тях е зле, отколкото за околните, защото те изразходват твърде много енергия, за да се случи нещо между тях и другите хора. И третия тип, които са с избягваща привързаност, те са такива, които са никога не им е достатъчно. Бягат. Когато има сериозна връзка с нещо, те бягат. Те не вярват в това, че другия реално ги харесва и обича. И заради това бягат. Докато тревожните правят всичко възможно, за да бъдат заобичани. Хората, които са с тревожна връзка, най-често имат проблем с храната. В останалите групи също се среща, но при тях по-различно се работи.
Как да постигнем удоволствие от храненето? Какъв е пътят? Доколко това може да се постигне с споделеното хранене само?
Споделеното хранене е само единият аспект, но както става дума, но както става ясно до тук от разговора, в крайна сметка проблемното или емоционалното хранене, бидейки заместител, е много важно да открие всеки за себе си какво замества с храненето или през храненето или през отказа от хранене.
Си говорихме, че всеки, който има идеята, че може би нещо не е наред, четейки книгата, може да се самодиагностицира и на практика малко изземват вашата роля в кабинета, ако някой не иска да прекрачи прага на...
Всъщност книгата, идеята на
може
тази...
Може сам да постигне...
Тази книга действително написана по един изключително лесен, но разбираем, много достъпен начин, много увлекателно е написана. В нея има и много примери от клиничната практика на професор Бакройд, с която я прави адски ценна, защото различните хора могат да открият себе си в някои от тези истории. И това помага в няколко посоки. Едното е, че разбираш, че не си сам в това, през което страдаш. Второто, през опитностите и упражненията, посочени в книгата, можеш да си отговориш на някои базови въпроси. Най-малкото можеш да се ориентираш за това какво се случва с теб и какви са възможностите пред теб да разрешиш ситуацията, в която си попаднал.
Или пък може да е крачката да стигнеш до психотерапевт, който да ти помогне да преодолееш проблема, ако е толкова сериозен, че не можеш сам.
Точно така.
Знаеш ли, Теодора, когато Христина реши да издаде тази книга, аз бях много щастлива, защото когато човек има проблем с храната, той се тревожи, постъпва ли правилно. От друга страна, ние като терапевти и знаеки, че съществува такава книга, вече има някакво малкото морално задължение, ако знаем, че има нещо подобно, да го дадем. Не всеки човек, който има емоционално хранене, има нужда от терапевт. Тези, които имат нужда от терапевт, те ще получат своя мехлем и това ще им помогне да решат да изберат да влязат в една терапия, която да им помогне да направят живота си по-добър. Цялата книга и това, към което искаме да насочим вниманието с издаването на тази книга, е че храната и проблема с нея, решението е в осъзнаването на това, че съществува проблем. От тук нататък човек може да направи много крачки, но важното е да бъде щастлив в крайна сметка.
Добре, това мисля, че е един добър финал на нашия разговор. Осъзнаването на проблема и търсенето на пътя към така, стабилност. Mm-hmm. Емоционална стабилност. Благодаря на Христина Богданова и Детелина Стаменова, които са съответно преводачът и редакторът на книгата на професор Джулия Бакройд «Войната с храната. Как да се храним без да се притесняваме». Успешен ден!